У Мянску 19-я година, вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. У Мянску арештованы ректор Института культуры Беларуси Константин Рамишевский. Его подозревают у спробе отрымать хабар. Обновили расследование криминальной справы супрать былого политвязня Олеся Молчанова за образу державной символики. Гэта ды и іншае пазней у нашай праграме, а зараз Ганна Совась раскажа пра міжнародныя навіны.
Дзякуй, Алексей, добры вечар. І першая навіна з Украіны. Ва ўсходніх рэгіёнах Украіны ідзе працэс спынення ўзброенага канфлікту. Пра гэта заявіў выканаўца абавязкаў міністра абароны Украіны Міхаіл Коваль. Перадае Украінская праўда. Коваль паведаміў, што прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка, як вярхоўны галоўнакамандуючы ўзброеных сілаў, прымае практычныя меры. Прэзідэнтам абвешчаны курс на урэгуляванне ўсіх праблем на ўсходзе Украіны мірным шляхам, заявіў выканаўца абавязкаў міністра абароны, адзначыўшы, што сітуацыя у Донбасе не пайшла паводле распрацаванага за мяжой сцэнару. Паводле яго словаў, зброя будзе прымяняцца толькі супраць тых, хто стаў на шлях тэрору. Між тым, Інтэрфакс перадае, што кіраўніцтва самаабвешчанай Луганскай народнай рэспублікі прыняло рашэнне закрыць лётнішча ў Луганску. Прадстаўнікі Луганскай народнай рэспублікі паведамілі, што забароненыя прыёмы і адпраўка самалёта ў сувязі з актывізацыяй украінскіх войскаў у рэгіёне. У Пакістане ў ходзе вайсковай аперацыі супраць баевікоў, якія атакавалі міжнароднае лётнішча найбуйнейшага гораду краіны Карачы, забітыя як найменей 26 чалавек. Сярод загінулых 11 супрацоўнікаў лётнішча і яшчэ як найменей 2 цывільныя асобы. Як паведаміў прадстаўнік камандавання, усяго ў нападзе ўдзельнічалі 10 экстрэмістаў. Баевікі былі апрануты ў форму супрацоўнікаў службы бяспекі, мелі пры сабе паясы смяротнікаў. Адказнасць за напад узялі на сябе талібы з групоўкі Тэхрык Талібан. Маскоўскі гарадскі суд у панядзелак прысудзіў да пажыццёвага пазбаўлення волі ўраджэнцаў Чачні Рустама Махмудава і Ломалі Гайтукаева, якіх прысяжныя прызналі вінаватымі як выканаўцу і арганізатара забойства аглядальніка новай газеты Ганны Паліткоўскай. Трое іншых падсудных – Ібрагім Махмудаў, Джабраіл Махмудаў і былы міліцыянт Сергей Хаджы Курбанаў – атрымалі адпаведна 12, 14 і 20 гадоў калоніі строгага рэжыму. Акрамя гэтага суд спагнаў засуджаных 5 мільёнаў рублёў на кары з дзяцей забітай журналісткі. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад абвясціў пра ўсеагульную амністыю, якая тычыцца злачынстваў, учыненых да дня падпісання адпаведнага ўказу 9 червеня 2014 году. Згодна з амністыяй, у некаторых выпадках смяротныя прысуды будуць заменены пажыццёвым зняволеннем, скарочаныя турэмныя тэрміны, адмененыя пакаранні. Амністыя таксама тычыцца шэрагу асобаў, асуджаных за злачынствы, звязаныя з тэрорам. Урад Асада называе тэрарыстамі паўстанцаў, якія вядуць барацьбу супраць цяперашняга рэжыму. Ва ўказе адзначаецца, што замежнікі, якія ўдзельнічаюць у баях у Сырыі, могуць на працягу месяца здацца ўладам, каб быць амніставанымі. У Бразыліі, у горадзе Сан-Паулу, за тры дні да адкрыцця чэмпіянату свету па футболі паліцыя выкарыстала слезацішны газ супраць удзельнікаў пратэснай акцыі работнікаў метрапалітэну. Каля 300 чалавек выйшлі на заклік прафсаюзу, патрабуючы павелічэння заробкаў. Расійская асацыяцыя абароны правоў выбарнікаў «Голас» намерана абскардзіць у судзе ўнясенне Мін'юстам арганізацыі ў рэестр замежных агентаў. Пра гэта заявіў намеснік кіраўніка арганізацыі Рго Мікальянс. Паводле яго, нягледзячы на тое, што асацыяцыя знаходзіцца на стадыі ліквідацыі, яе прадстаўнікі рыхтуюць абскарджванне. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін.